Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Kojt Brani në Shkup pritet presion më i fuqishëm mbi Gruevskin. Ministria e Drejtësisë tërheq dy nena të propozuara të kodit penal të Kosovës. Papa paralajmëron se një luftë mes SBA-s dhe Koresë së Veriut mund të shkatërrojë njerëzimin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës njofton se ka tërhequr dy nene nga propozimi për ndryshimin e kodit penal pas shqetësimeve të ngritura në opinion nga shoqëria civile. Nenet e tërhequra kanë të bëjnë me fyerjen ndaj shtetit dhe simboleve të shtetit, si dhe fyerjen ndaj organeve kushtetuese. Ministria e Drejtësisë përmes një njoftimi për media ka thënë se vetëm në bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë civile mund të realizojmë projekte në dobi të Kosovës dhe qytetarve të saj. Prokuroria Publike e Shkupit ka urdhëruar arrestimin e 15 personave të përfshirë në dhunën në kuvendin e Maqedonisë të Enjtë në mbrëmje. Flet arrestet janë lëshuar dhe sipas MPB-s, policia është në ndjekje të këtyre personave, që besohet se kanë marrë pjesë drejt për drejt në dhunën kundër deputetëve dhe gazetarëve në kuvend. Nga dhuna kishin pësuar mbi 10 deputet, ndërsa Mërsë Rëndi, lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev, i cili është kandidat për kryeministër, dhe Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, i cili ende vazhdon të trajtohet në spital. Papa Francesku ka thënë se pjesa më e mirë e njerëzimit do të shkatërrohet nëse do ndodhë një luftë e madhe në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut, dhe ka thënë se një shtet i tretë duhet të bëhet ndërmjetësues ndërmjet këtyre dy rivaleve. Tensionet në Gadishullin Korean janë rritur pas provave të vazhdueshme të raketave balistike nga Korea e Veriut, që janë kundërshtim me rregullat e Kombeve të Bashkuara. Penjani gjithashtu ka testuar armë bërthamore dhe ka lënë të kuptohet se po zhvillon raketa që mund të arrijë deri në territorin e SBA-s. Papa Francesku i ka bërë thirrje presidentit amerikan dhe liderëve të tjerë që të përdorin diplomacinë dhe bisedimet për shkak të ardhmës së njerëzimit. Dhjetra mira njerëz kanë marshuar në Washington për të dytën javë me radhë për të kundërshtuar politikat e presidentit Donald Trump për ndryshimet klimatike dhe ambientin. Protesta kryesore u organizua më 29 prill në Washington, ku mira njerëz marshuan pranë shtëpisë së bardhë dhe hotelit Trump International Hotel. Protestuesit kanë shprehur zemërimin e tyre me propozimin e administratës Trump për të shkurtuar fondet për Agjencinë për Mbrojtjen e Ambientit, një agjenci federale që harton ligjet për ambientin në SBA. Shtëpia e bardhë gjithashtu është duke konsideruar tërheqjen nga marrëveshja e Parisit, ku 190 shtete përfshirë SBA-n e kanë nënshkruar atë me shpresën që të frenojnë ngrohjen globale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës ndimës sekretari Amerikan i shtetit Hoyt Brani qëndron në Maqedoni, ku kriza politike është përshkallëzuar në dhunë nga ana e protestuesve i thartë të Nikola Gruevskit, të cilët sulmuan kuvendin dhe deputetët e shumicës së re parlamentare. Diplomati Amerikan do të takoj liderët e të gjitha partive politike, presidentin George Ivanov, si dhe kryetarin e ri të kuvendit, Tala Xhaferi. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zëvendësa ndimës sekretari Amerikan i shtetit Hoyt Brani sot dhe nesër qëndron në Maqedoni, ndërsa në takimet me zyrtarët e lartë dhe përfaqësuesit e partive politike, në fokus ka krizën politike e cila u përshkallëzua me dhunë në kuvend. Në njoftimin e ambasadës amerikane bëhet e ditur se zyrtari i lartë nga Washingtoni do të takojë edhe presidentin George Ivanov dhe Talat Xhaferin, i cili tani më njihet nga SBA si kryetari i kuvendit, përkundër kundërshtimit nga vëmëroja e Nikola Gruevskit dhe dhunës së protestuesve që mbështeten nga kjo parti, të cilët të tejnë në mbrëmje, pushtuan hapësirat e kuvendit për të qelluar mbi deputetët e LSDM-s së Zoran Zaevit dhe të partive shqiptare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare besojnë në një ndërhyrje më të fuqishme nga SBA-t ndaj asaj që e quajnë regjim të Gruevskit.
Vëmë rëtë dhe përmëneja e Nikola Gruevskit dhe të tentoj të përdor format të ndryshme pra që për të penguar funksionimin e krye parlamentari. Mirë po shpresoj se tani ndërkombëtarët do përdorin të instrumente më efikase pra për të neutralizuar, për të izoluar.
Thot Ismet Ramadani, drejtues i Këshillit e Euro Atlantik të Maqedonisë, duke e theksuar nevojën e veprimit sa më të shpejtë të krye parlamentarit Gjaferi dhe të shumicës parlamentare në formimin edhe të qeverisë së re. Ai thot se kryetari i kuvendit duhet të nisë një letër presidentit Ivanov me kërkesën për mandatimin e Zoran Zaevit për kryeministër dhe nëse këtë nuk e bën, atëherë sipas tij shumica parlamentare duhet vetë që të zgjedhë dhe qeverinë e re. Ishe kryetari i kuvendit të Stojan Andov thot për Radio Evropa e Lirë se zgjedhja e Lajt Xhaferit për krye parlamentar është legjitime. Andov thot se ajo që ka ndodhur në Maqedoni me sulmin ndaj deputetëve të kuvendit nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës.
Presidenti në Sobrinin këto i zbira samu mnozinstvo të vo parlamentu. Takëm dhe kjajëm dhe ka narodot ne i zbira presidenti në Sobrinin.
Kryetar të kuvendit të zgjedh vetëm se shumica parlamentare askushe tjetër. Talat Gjaferi ka marrë shumicën e votave dhe ai tani duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet për formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Gjithashtu duhet të ndërmerren të gjitha procedurat e nevojshme për nxjerrjen para drejtësisë të atyre që lejuan ushtrimin e dhunës ndaj të zgjedhurve të popullit. Tha Andov duke e besuar në ndihmën edhe të faktorit ndërkombëtar për kapërcimin sa më të shpejtë të krizës. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, thot se gishti duhet drejtuar nga presidenti Ivanov. Sinani thot se lajmi se zëvendësa ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hojto Brian Yee do të takohet edhe me presidentin Ivanov është lajm i mirë.
Mendoj se Hojti duhet tjetë i vendosur që të vazhdohet më të tjetë tani pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit Maqedonisë që të shkohet më të tjetë në zgjedhjen e qeverisë e cila do të nxjerr nga kjo situatë në cilin e ka vendosur Gruevski.
Thot Sinani. Ditë më parë ambasadat e huaja në Shkup dënuan ashpër dhunën ndaj deputetëve duke e kërkuar zbardhjen e rastit dhe dënimin autorave. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës këtë ditë në disa raste kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Nisur nga retorika ashpër politike në raport me Brukselin, analistët politik vlerësojnë se kjo qasje vjen si pasojë e lënjes së anash të Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian. Kronike Ziadin Gashit.
Bashkimi Evropian po tregon standardet të dy fishta kur është në pyetje Kosova dhe rruga e saj integruese, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Brukseli e ka lënë anash Kosovën duke i dhënë përparësi të dukshme integrimit të Serbisë, çka ka ndikuar në rritje frustrimesh në Kosovë, duke lënë anash faktin që institucionet e Kosovës kanë mund të bëjnë më tepër në përmbushjen e agjendës evropiane. Ka edhe një të vërtetë tjetër që ndërlidhet me neglizhencën e Bashkimit Evropian ka shi Kosovës, thotë Emru Shujka, njohës i zhvillimeve politike dhe integruese. Si pas ti, Kosovës po i kërkohet i plotësoj të gjitha kriteret për heqjen e vizave, madje edhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk e ka bërë të qartë nëse do t'i liberalizonte apo jo vizat për Kosovën, edhe po të përmbushej ky kriter.
Edhe për Kosovën do të liberalizonte të gjitha kriteret, edhe të demarkacionit dhe shumë tjera, ndoshta jo vetëm ato që lidhen me agjendën e liberalizimit të vizave, por shumë fusha tjera. Mendoj që pengesa prapë do të tek pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë ta bllokojnë.
Retorika e ashpër e leadershipit të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, sipas Emru Shujkanit, nuk pritet i dëmtoj marrëdhëniet me Brukselin dhe proceset integruese evropiane.
Goja sigurisht duke u mësuar po në mënyrë agim të tillë, por arsyesa dhe ajo ka qenë në performën e neglizhente dhe po e pranojnë edhe vetë, do të thotë në raport me gjithë Ballkanin perëndimon.
Ndërsa kryeministri Isa Mustafa e kishte cilësuar si të pakuptim të kushtin e Bashkimit Evropian për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi për liberalizimin e vizave, këtë ditë presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka adresuar kritikat të ashpra në drejtim të zyrtarëve të BE-s.
Një përgjithësi nga zyrtarët e Bashkimit Evropian të Beogradit është dhe këto deklarime shumë bajate dhe shumë të gërditshme dhe neveritëse dhe të papranueshme për Kosovën, veçanti në këtë vonesë të pajustifikueshme për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se Bashkimi Evropian ka një kohë të gjatë që nuk e trajton Kosovën në mënyrë të barabartë me vende tjera.
Kemi një neglizhim, kemi një ignorim, kemi një çështje krejtësisht hipokrite të besë ndaj qytetarëve të Kosovës, ose se sa i përket liberalizimit të vizave.
Trajtimi jo i barabartë i Kosovës nga Bashkimi Evropian, ka theksuar Artan Muhaxhiri, vërehet edhe në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Shpreha ndaj Kosovës ka qenë shumë më ashpër dhe shumë më hipokrite se sa që ka qenë ndaj Serbisë, të cilës u janë lejuar edhe projekte provokuese edhe fashiste, siç ka qenë ai i trenit me slogane anti-kosovare dhe anti-shqiptare.
Kosova ka mbetur prapa në proceset integruese evropiane, si dhe shteti më izoluar dhe i vetmi në rajon pa liberalizim në vizave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët qeveritar kanë paralajmëruar se gjatë javës së ardhshme do ta dërgojnë në kuvent për ratifikim marrëveshjen e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, por partitë opozitare sërish thonë se do ta kundërshtojnë këtë marrëveshje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas paralajmërimeve se qeveria e Kosovës do të procedojë javën e ardhshme për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, zyrtarët e partive politike opozitare thonë se do ta kundërshtojnë atë dhe nuk do ta lejojnë që ajo të miratohet. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka përsëritur qendrimin e partisë së tij se AK-ja është kundër marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit.
Tani besoj që NDK ka njerëz me integritet, po ashtu deputet që nuk do të lejojnë që një turp i madhe, një keqe i madhe me ardhë venit, e këm fjallin për demarkacionin edhe për tema tjera. Pra shumë beshoj që ka njerëz me integritet në brenda LDK. Ashtu si ka dhe të partit tjera në pushtet dhe i falenderoj deputet e opozites e të komuniteteve po ashtu që kanë shprej ga dishmerin mos me leju me kalu.
Marveshja për demarkacionin e kufirit pritet të nënshtrohet procedurës e ratifikimin nga deputetet me gjithë kundërshtimit të opozitës dhe një numrit të deputetve nga partit në pushtet. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar marveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka hequr dorë nga qëndrimi i tij kundër.
Por që të vërgjën që para është, në qosë nuk pa kompromis që mure shqirtu e kësë ashtje, qëndrime e mbetet i pandushur. Në qosë që ka vëlletin që mure shqirtu e që ashtje, diskutabile që janë atëre, ka mundësimit të shqirtu e që ashtje.
Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur optimizmin e tij se do të gjendet një zgjidhje dhe kompromis për ta votuar marrëveshjen e demarkacionit.
Mendoj se do të arrijet një konsensus për këtë çështje, dhe ka ku akoma. Duhet të ketë gatishmëri që të arrijet një konsensus për këtë çështje dhe të kalohet pa trauma për shoqërinë kosovare. Mes partive në pushtet dhe partive opozitare, mendoj se mund të arrijet një konsensus që gjendet një zgjidhje optimale për rastin e Kosovës.
Megjithatë, deputeti Bulliqi ka thënë po ashtu se në këtë rrafsh institucionet e Kosovës janë duke bërë presion të formave të ndryshme për deputetet e Kuvendit e Kosovës që ta votojnë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Kërkojnë presionet të institucionet tona që përbojnë se deputetet e Kuvendit e Kosovës e në vazhën e këtyne që pothojnë institucionet tona sigurisht që kërkesa është edhe faktore të ndërkombëtare.
Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marrëveshje më pas u shndrua në një kusht nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ratifikimi i marrëveshjes ishte tërhequr nga votimi në Kuvendin e Kosovës me 1 shtator të vitit të kaluar pas tensioneve të gjendjes së sigurisë dhe mungesës së votave për ratifikim. Tani pritet që për herë të dytë koalicioni qeverisës të provojë ratifikimin e kësaj marrëveshje, për të cilën nevojiten 80 votat e deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Hojt Brani në Shkup pritet presion më i fuqishëm mbi Gruevskin. Ministria e Drejtësisë të rregjë dy nene të propozuara të Kodit Penal të Kosovës. Papa paralajmëron se një luftë mes SBA-s dhe Koreas së Veriut mund të shkatërrojë njerëzimin. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Me lajme dhe zhvillimet e tjera vim në edicionin e orës 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.